Nå skal jeg bare tale. Og da skal jeg tale om offer og forsoning. Offer og forsoning. Og så tenkte jeg vil begynne med noen lysbilder, bare for å gi en liten sånn aperitif. Det er jo alltid hyggelig med en aperitif når du kommer i godt selskap, så får du en liten aperitif, og så får du liksom serveringen litt lenger frem. Moses fikk en instruks om å bygge tabernaklet. Og så tenkte jeg, la oss se litt på litt sånn 3D-bilder, for å se hvordan så det ut. Nå har vi jo litt problemer med lys her, så det får bare bli som det blir. Men dere får likevel et lite inntrykk. Så hvis du bare trykker neste, så har du, her ser du tabernaklet med inngjæringer, først på nattestid. Og da var det jo sånn at det var jo ikke sant, ild om natten og en røyksky på dagtid. Så ser du inngjæringer rundt. Du kan bare kjøre neste. Vanskelig. Ja, nå kommer den teknikken. Så skal vi ta en liten sånn en sightseeing. Det er litt fint. Det er en nettside som, hvis dere går inn på forskverkristiansand.no, så ligger det et preker om, ligger det to artikler som heter Offer og forsoning. Så da har dere notatene. Og så er det også sånn at der ligger den, står det på det ene bildet, så står det en nettadresse, så kan dere gå inn der, så kan dere finne de her tingene, og dere kan laste ned, for dere som har iPad, så kan dere laste ned en sånn app som har de her bildene i 3D. Kan dere studere tabernakel sånn i. Ja. Det er ikke så farlig, det er bare å kjøre. Ok. Så det, ja. Ja, men da er vi fra begynnelsen. Ja, der har vi jo tabernakel på nattestid, med gjæret rundt. Så kan du bare kjøre. Og ja, bare kjør videre du. Vi har sett det på dagtid. Ja, her har vi jo inngangen. Jesus sier, jeg er døren. Her er du døra, inn til tabernaklet. Og så har du brennofferalteret der, hvor de brant opp brennofferet. Laget av kobber. Kunne bæres. Det er ikke så veldig stort, faktisk. Det finnes jo et sted i Israel hvor du kan gå og se en konstruksjon hvor de har bygd opp. Så du kan se det i real life. Kjør på. Ja, litt sånn nærbilde. Vaskekaret fremme der. Vaske føtter og vaske hender. Ja. Der har du vaskekaret. Ja. Og så kan du se, her er egentlig bare hvordan tabernaklet var lag på lag. Så hvis du bare klikker, så bare får du et inntrykk av de forskjellige lagene. Så kommer du inn til gullet etter hvert. Ja, her er det gullet. Veldig flott, ikke sant? Her har du døra. Inn. Og her er du inne. Lysestaken, 7 armer. Og så kan du se bordet hvor skubrød. Du kan se røkelsesalter der borte. I enden. Litt sånn nærbilde. Ja, det er veldig, veldig fint. Ja. Og så de her brødene, 6 av hver på hver side der, for hver stamme, 12 stykk. Røkelsesalteret. Og så har du, her har du jo loven, Arons stav, de 10 bud, ikke sant, som ligger oppi der. Det. Manna, som er oppi. Og hvor Guds herlighet viste seg. Paktens ark. Er ikke det en liten innblikk? Vi takker deg, Herre, fordi du er en Gud som vil at vi skal offre, og som vil gi oss forsoning. Du vil gi oss forsoning med deg, Herre, gjennom Jesus Kristus. Men du vil også gi oss forsoning med mennesker gjennom tilgivelse og gjenopprettelse. Og vi takker deg for at som mennesker så ser vi, og som ikke bare enkeltmennesker, men som menneskehet, så ser vi at forsoning, det er kanskje vårt dypeste behov. Vi lever i en verden, Herre, som er splittet av synd, og som på mange måter er konkurs og ruinert, og som trenger forsoning. Så vi takker deg, for du er en Gud av forsoning. Du er en Gud av gjenopprettelse. Du er den som tilgir oss vår synd, og renser oss, så vi kan ha fellesskap. I Jesu navn. Jeg leste i min Bibel, og følte min bibelleseplan, så kom jeg til 3. Mosebok. Og det er jo en bok som en vanligvis tenker, ja, det er jo forordninger til prester, og jo, vi får jo lese gjennom det da. Det er jo ikke en bok som prekes så veldig mye fra. Men så leste jeg de 7 første kapitlene der, og det tok meg, altså. Jeg må si, det var ikke som at når du leser Bibelen, så av og til så leser du Bibelen, så setter Gud lys på noe. Det ikke som at et felt i Bibelen blir bare lysere for deg. Og for meg ble det veldig sånn, wow, her det noe. Så da måtte jeg ty til min gode gamle venn, som død for mange år siden, Matthew Henry. Han døde, han levde på 1700-tallet. Som en kjent teolog, og som har skrevet en sånn 6-binds bibelkommentar på hele Bibelen. Hvordan en mann kan produsere så mye, det med en gåte, og så mye dybde. Og har lest og meditert og sett på det her. Så jeg har lyst til å snakke litt om forsoning. Du klar for det? Om offer og forsoning. Og som sagt, de 7 første kapitlene, vi skal ikke lese de, men i 3. Mosebok, det bare grunnen for det her. Vi følger Life Journal sin bibelleseplan i menigheten, i hvert fall så innbiller jeg meg at vi gjør det, for jeg gjør det. Altså oppfordrer jeg alle andre. så det å følge en bibelleseplan, det litt som å følge et treningsprogram. Det blir, du nevnte det i PK, at du trente 3 dager i uka. Du har liksom en rutine. Det er noe med det å ha noe å forholde seg til. Så en bibelleseplan er ikke noe du må følge slavisk, men jeg bare reklamerer litt for det, at det vil hjelpe deg til at, jo, i løpet av årene og året om, så vil du se, jeg leste mer i år enn jeg gjorde i fjor. For det var noen som tvang meg litt positivt og hjalp meg, så det bra. Du vet, når Gud ga moralloven, de 10 bud, så ropte han ut, du skal ikke ha andre guder enn meg! Han ropte det ut. Og det sto i flammer, vet du. Fjellet, det røyk, og det var ild, og det var fullt. Det var at Gud kom ned, vet du, in person. Og folk fikk panikk, med god grunn. Og de bare, altså, kom noen nær det fjellet da, så var de finito. Da var de ferdig. Det var helt vilt. Så folk, de løp for sine liv, og sa, Gud, eller de sa, Moses, det holder. Vi tror heller vi tar en mellommann. Kan ikke du snakke med Gud og si til oss hva han har sagt til deg, så slipper vi det her. De orker det ikke, det blir for mye. Så når Gud liksom ropte ut, eller når Gud ga de 10 bud, så ropte han de ut. Ikke sant? For hele menneskeheden. Du skal ikke. Men når han gir instrukser om offer og forsoning, så visker han. Så taler han stille til Moses. Og så sier han, Moses, jeg vil at du skal bygge. For det var intimt. For det offer og forsoning taler om intimitet og gjenopprettelse, og det å komme nær til Gud, det er det det handler om. Offer og forsoning er ikke for Guds skyld, men det er for vår skyld, for at vi skal komme nær til Herren. Så det har han gjort for oss. Og til forskjell for naturreligioner, så har vi en åpenbaringsreligion, hvor Gud har åpenbart og sagt, sånn skal det gjøres. Vi slipper å gjette oss fram til det. Han har i detalj beskrevet for Israel hvordan de skulle offre, for at selv i små offer så skulle de ikke gjøre feil, for det skulle gjøres nøye, det skulle gjøres etter en viss instruks. Gud har åpenbart det. Og hvis vi går tilbake, så vet vi jo, ikke sant? Han bygde tabernakle. Han bygde Moses da, brennofferalteret, røkelsesalteret. Han bygde alt det herre. Som vi jo så, ikke sant? Og han hadde utvalgt folk som hadde kunstnerånd, så de kunne bygge alt det herre. Men hvorfor det? Hvorfor innsetter han prester? Vi vet jo det at Adam, Kain, Abel, Noah, Abraham, patriarkene, de offret jo allerede de. Vi leser jo det lenge før loven at de hadde fått åpenbart at allerede i Edens hage at du offrer. Noe må offres, noe må dø. Så hvorfor? Jo, vet du noe? Jeg tror Gud, og det er viktig for oss, Gud ville bygge inn en bevissthet i den jødiske kulturen om at det finnes noe som heter synd, og det er et behov for en frelser. Hele den jødiske kulturen ble indoktrinert og så behovet for en frelser. Så når Bibelen bruker 7 kapitler her på å beskrive ulike offre, så taler det til meg og sier at det er viktig. Her er det noe som ikke vi må gå glipp av, kjære venner. Selv om det her ble skrevet for en annen tid og til et annet folk, så er det klart at når Gud gir et si bok, gir 7 kapitler av si bok, så er det noe for oss her, venner. Da er det noen åndelige sannheter, da er det noen åndelige dybder som vi kan få tag på. Og noe som vi kan si, wow, det her gjelder for vår tid. Dette gjelder oss. For faktisk, at når du leser de her kapitlene, og når jeg leser det, så blir jeg så beriket, for jeg blir så takknemlig for hva han har gjort for meg. For at jeg skal slippe. Og jeg ser, i skyggen av alle de her offrene, så står det en mann. Det står en mann i skyggen av alle de her offrene. Hvem er han? Jesus. Messias. Står i skyggen. Når du ser de forskjellige offrene, så kan du se, det står en mann bak her, i skyggen, vår Messias. Han som skulle komme. Og i vår kultur så ler vi av synd. På beste sendetid, på kjente TV-kanaler og stand-up-komikere, ler av synd. Synd, vet du det? Det som før var synd, har blitt standard. Når jeg vokste opp, jeg er jo litt eldre. Ja, jeg så just en som var 102 år som løpte New York Marathon. Han begynte når han var 89. Jeg synes han var litt tungt nå. Men når jeg vokste opp, så husker min mor fortalte om noen jeg kjente som skulle bli, hva du kalte det for noe? Samboere. Hva er det for noe? Jeg har aldri hørt om. Så forklarte hun hva det var for noe, hun reagerte på det. Så tenkte jeg, ja, de skal jo gifte seg. I dag er det sånn at hvis du sier at, nei, de er ikke samboer, de skal gifte seg. Hæ? Skal de gifte seg? Er de ikke samboer? Det er motsatt, det er snudd. Så vi lever i et samfunn hvor det som er synd er normalt, og folk synder, de vet ikke om det engang. Og hvis man lar være og sier at jeg velger en annen standard, så blir man jo nesten kritisert. Spesielt hvis du våger å si det offisielt, da er du jo mørke mann. Moralist, fy. Men heldigvis, evangeliet handler ikke om fy, fy og peke finger. Men vi kan jo si at syndens lønn er døden. Og vi kan be for mennesker, for et menneske som lever i synd vil oppleve en eller annen form for død. Du kommer ikke, du kan godt si jeg tror ikke på synd, men konsekvensene kommer i alle fall. I alle fall hvis du vet hva du gjør. Så. Men vårt oppdrag er å forkynne gode nyheter om forsoning. Om han som ble det store offeret. Og den gangen så forkynte de her offerene noe. Og nå kommer den negative delen her. De som har blitt frelst ut av Egypt, da forkynte offerene. Offerene sa, hør her, dere er noen elendige syndere. Og dette er alvorlig, folkens. Dere har forbrutt dere mot min lov. Dere har syndet. Dere fortjener dødsstraff. Det er derfor de, når de tømte blodet, liksom ved foten, de stenka blodet, ikke sant? Rundt prøkelsesalter, og så tømte de blodet. Hva betyr det for noe? Ja, det betyr bare at det var ditt blod som skulle tømmes der. Du fortjente å dø, du. Det var det budskapet de egentlig fikk. Dere er egoistiske, sensuelle avgudstyrker, ulydige, trassige, opprørske. Det var egentlig det de forkynte. Derfor må dere offre. Vi har jo heldigvis et annet budskap, men likevel så skal vi ikke fornekte at uten Gud så er vi fortapt. Gud er kjærlighet. Han er rik på nåde og barmhjertighet. Han er rask til å tilgi. Han er forsonende, han er villig. Men han er også dommeren. Han er rettferdig. Han er feilfri. Ja. Og du vet, Gud har alltid dømt sitt folk. Adam, Eva. Interessant å lese hvordan Gud bare setter mennesket i det mest perfekte av det perfekte. Og bare gir de liksom en drøm ganger 110, altså. Bare setter de omstendigheter som bare, alt er bare helt perfekt. Så ser du hans vilje, men så ser du de bryter loven. Og da sier Gud, ja, men det må jeg forholde meg til. Så nå må jeg faktisk dømme. Selv om min gode vilje, det så dere. Det var her. Så må jeg sende dere ut herifra, for dere har forbrutt dere, så nå må dere være her. Så det er hvordan Gud flytter mennesket, liksom. Og gjør noe. Og samtidig så slakter han et dyr og så klær han det. Gir de skinner og klær de. Så offer har vært der hele tiden. Han dømmer sitt folk. Kain ble dømt. Storflommen dømte hele jordas befolkning, bortsett fra 8. Sodoma og Gomorra. Kuler av svovel. Arkeologien sier at du finner faktisk svovelkuler der nede. Jeg har sett bilder av det. Du finner sånne forekomster av sus som svovelkuler. Så er det noen som sier at det må jo bare være tilfeldig. Jeg sier det. Ruben, Israels førstefødte. Han ble fradømt arven, for han drev hor. Kong David bedømt. Salomo. Og Paulus i Nytestamentet, for å hoppe over der, han skriver om i kapittel 1 der i Romerbrevet at det finnes mennesker som lever med Guds dom over seg. Gud, kjære venner, det er kanskje ikke så populært og politisk korrekt å si at Gud dømmer i dag, men han gjør faktisk det. Hør på det her verset da. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. Jeg tar den en gang til, for det er nye oversettelsen. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere, klart og tydelig. Så Gud er en som er rettferdig. Jo, jeg nevnte det at forsoning, det er vårt dypeste behov. Og de her offrene, de lærer oss og lærte opp folket at det er nødvendig å gjøre opp for seg, både med Gud og mennesker. Hvis ikke, så vil dommen ramme. Jeg hørte en pastor som jeg snakket med her i forrige uke, han hadde vært et sted i Asia, og så var det en situasjon der, og det, for meg blir det helt absurd, men bare for å fortelle hvor galt det kan gå. Så var det sånn at det var en pastor som hadde en pastor i sitt system, og da hadde den her seniorpastor, juniorpastor, sier det sånn da, da hadde juniorpastoren forgrepet seg på en 7 år gammel jente. Det er alvorlig. Og foreldrene var villige til å tilgi. Men så kommer denne merkelige tesen. Denne juniorpastoren mente at han trengte ikke å be om tilgivelse, for han var jo allerede tilgitt. Ok. Hvis du er stille, så hører du gjøken. Koko. Og sånn kan man tro på. At hvis du har forbrutt deg mot en ung jente, så skal du ikke be om tilgivelse. Da kjenner jeg. Nei. Når du ser hvordan Israel måtte offre, og hvor seriøst de måtte ta det her syndeproblemet sitt, i full offentlighet. Tenk på det. At når en prest, nå snakker jeg om en pastor, ikke sant? I Gamle Testamentet, når en øverste prest eller en prest hadde syndet, hva måtte han gjøre da? Han måtte ta et stort dyr, enten det var en okse eller en vær. Som regel så var det en okse, i hvert fall hvis det var en øverste prest. Og hvis det var en leder, så kunne han ta en vær. Hvis det var vanlige folk, så kunne de ta en geit. Altså, jo mer oppe du var, jeg holdt på å si det åndelige hierarki, jo mer alvorlig var det med synd, og jo større dyr måtte du offre. De måtte ta, tenk deg, at her kommer Kaifas, øverste presten, drassans med en okse på 350 kilo gjennom byen. Hvor skal du hen, Kaifas? Jo, jeg har syndet. Jeg skal til tempelet offre. Og vi kan si, jeg trenger ikke be om tilgivelse, for jeg er allerede tilgitt. Det holder ikke. Ikke sant? Det stemmer ikke med det bildet som hele Bibelen gir. Synd er alvorlig! Og så har du en annen snik. Den er en liten snik. Og det er den der at vi mennesker, vi kan godt innrømme for eksempel at jeg hater katter. Og jeg hater katter. Jeg er egentlig en kattehater. Det kan jo få folk til å innrømme, men det er verre å få fyren til å innrømme at det var han som skjøt katter til naboen. Det er verre, for det blir konkret. Så det ligger et bedrag i det der at vi kan gå rundt og fordømme oss selv og si ja, vi er jo syndere. Og liksom, vi synder jo. Ja, men det er jo bare generelt prat, kutt ut. Synd er konkret. Jeg synder her. Og jeg synder fordi at jeg burde ha tatt mer hensyn til en broder. Og det er ikke så lenge siden. Men det må jeg gjøre opp. Og det var ikke det at det var så veldig alvorlig, men det måtte jeg gjøre opp. Så, og det var sjefen min på jobb. For han hadde hatt en vanskelig tid, og burde ha vært mer følsom på det. Så kjente han, nei, jeg får jobb da. Så gikk jeg og kjøpte en svær kake. Brukte godt med penger på den kaka. Skal ikke offre billig, skal offre ordentlig. Og så gikk jeg inn til sjefen og sa, hold deg fast, sier jeg. Du vet, sier jeg, vi røyker jo ikke noen av oss, så vi kan jo ikke røyke fredspipe. Men jeg har kjøpt en kake, det her en fredskake. Og så sier jeg, jeg har gjort en feil. Jeg beklager, kan du tilgi meg? Jeg skulle ikke ha gjort det sånn. Er du villig til å tilgi? Og det var han. Så satt vi og spiste kake. Forsoningsofferet. Og var venner igjen. Av og til så holder det ikke bare å si, beklager, sorry. Noen ganger så koster det. Synd er konkret, og synd må gjøres opp. Jo da. Og så var det det at i Gamle Testamentet så hadde du brennofferalteret som vi så i stad. Og Gud sa, ilden på brennofferalteret må aldri slukke. Det skal alltid brenne ild, dag og natt på det alteret. Og det var Gud selv som tente den ilden når de innvia tabernaklet. Da kom det ild fra himmelen, tjup, og tente det. Så alt som ble offret, det ble offret på Guds ild. Og Gud sa, ilden må aldri slukke. Og illen, rent historisk så vet vi at illen brente helt til Israel ble bortført til Babylon. Hva betyr det for oss, kjære venner? Jo, det betyr for oss at vi må alltid være klar til å offre. Vi må alltid være brennende i ånden. Vi må alltid la den, vi må ikke la illen slokke. Det var, Israel, der var det sånn at de kunne alltid slenge på et offer. For illen brente hele tiden. Anytime is offer time. No problem. Come on! Så det å være villig og raskt til å vende om, og alltid offre, og være villig til å offre. Mm. Og du vet, forsoning var ikke bygd på menneskelige premisser. Det var Guds ild. Det var Guds type forsoning. Hvis jeg er politikere, og Gud velsigner politikere, og jeg har tro på det her med å ha forsoning som en innstilling, og at du prøver å få forsoning mellom parter som står langt fra hverandre. Men det er noe annet, altså, når Gud kommer med forsoning på sine premisser. Og du vet, to av Arons sønner, de rotet seg jo inn, de hadde drukket litt for mye, så de var bakfulle. Og så, sånn halvveis beruset, eller mer enn det kanskje, så fant de ut de skulle tenne sin egen ild, altså rotet de seg inn på området, og gikk inn i, jeg tror de gikk inn i det aller helligste faktisk, med fremmed ild. Og de ble jo crisp. De ble jo svidd. De døde. Så det sier liksom litt om, det er noe mer enn det menneskelige. Så hele den jødiske kulturen visste at synd er alvorlig. Og du vet, det var en sånn anstrengelse med det her, og det var en sånn offentlig handling. Tenk deg at du er bonde, så har du en ku, Dagros. Så har du synda, så må Dagros dø. Dagros som aldri har gjort deg flue for tred. Dagros som har gitt deg melk hver dag, og har vært trofast. Dagros som er den mest uskyldige, skjønne kua du kan tenke deg, som bare har vært snill og god og bare har gjort deg godt. Nå må hun dø. For du har syndet. Eller jeg har syndet. Hæ? Det var sånn det var. Det kostet å synde i den tiden. Det hadde en økonomisk pris. Vi ga kollekt.
Det er ikke så mye penger igjen. Men, kan du se? Ja, det var bare en femtelapp. Det er ikke mye synd du kan bote for med det. Men skjønner du? Altså, det var cash. Vi måtte ut med cash. Og jeg sier ikke at vi må ut med cash.
Jeg sier ikke at vi skal begynne med liksom sånn avlat, det er ikke det jeg sier, men det er en symbolsk verdi i det. At for de var det cash når de hadde syndet, og så tror vi at vi kan bare si, tilgi meg. Og noen ganger så kan vi bare si, tilgi oss. Men det er jo tider hvor vi må gjøre opp med vår bror og søster. Og ta det mer alvorlig. Jo, det her er sunt. Det er det. Dette er sunt. Tenk på det at, jeg leste det, at de offret i tro. De trodde det, at hvis jeg legger mine hender, for det står i Bibelen at når de skulle offre for eksempel en okse, eller et annet dyr, så skulle de legge, det kommer an på om de var rike eller fattige. Alle, jeg skal ikke gå for mye i detalj da, det tar for lang tid, men jeg har gått i detalj. Så hvis dere går inn på Forsker Kristiansand, ser på de her artiklene, så ligger hvert, så har jeg beskrevet hvert offer av de fem offerene som mest fremtredende der, og hvordan de foregikk, og alle detaljene, så kan dere gå hjem og se, veldig oversiktlig greit. Men, de måtte tro at når de la sine hender, jødene sa, legg begge hender på. Bibelen sa, legg ei hånd på. Men jødene sa, legg begge hender på oksa. Så du overfører all din kraft og alt du har gjort feil, over på den her oksen, eller på det dyret. Så måtte de legge hendene på, og så måtte de bekjenne sin synd. Og så måtte de på en måte si at, ok, jeg har syndet, dødsstraff, det konsekvensen. Jeg tror at når jeg legger mine hender på det her dyret, så dør det dyret for meg, og tar min konsekvens. Da er jeg fri. Men de måtte tro på det. Det var ikke sånn at de kunne nytte å offre hvis du var en bevisst, jeg har hørt om Akan i ørkenen som på en måte stjal av det bannlyste, som ble dødsdømt. Altså, mitt poeng det at dette var folk som ville gjøre det gode, og som syndet i vannvare, i forglemmelse, eller fordi de ikke visste bedre. Du offret ikke for synd hvis du var en ren gjennomskjær banditt som visste akkurat hva du gjorde. Det var ikke noe offer for synd da. Da var det bye, bye, love. Da var det å sende de ut eller steindeler. Så tøft var det den gangen. Så når vi offrer for synd, så offrer vi for synd fordi at altså David, han kom seg unna to dødsstraffer når han hadde syndet og drevet hor, og mord og hor. Men det var ikke basert på offer, for det holdt ikke. Han var egentlig under loven dødsdømt. Han kom til Gud basert på noe annet, på Guds nåde og Guds barmhjertighet og Guds villighet til å gå noen ekstra mil. Så han redda seg liksom på at han kjente Gud på en annen måte også. Ikke bare lovens krav, han kjente Gud over lovens krav, han kjente Gud personlig. Så det var en annen dimensjon også, men jeg skal ikke gå inn på det. Men de offret i tro. Ja. Nå har jommen vært effektiv her, du. Skal jeg bare se at jeg har mer på papir, men jeg skal bare se at jeg har fått med meg det som viktig. Ikke det greit? Så vi må passe oss at ikke vi har en for svak kultur i forhold til hvordan vi forholder oss til de her tingene. Det er veldig viktig. For synd er stygt, ikke sant? Og, jo, det er greit. Da skal vi ta det. Hvis det er greit, så skal jeg være litt bibellærer for dere nå på slutten. Så skal jeg si litt om de forskjellige offrene. Er det ok det? Og grunnen til at jeg skal gjøre det, er at i de forskjellige offrene så ligger det noen åndelige prinsipper. Og vi ser Messias. Så hvis jeg er litt konkret, så begynner jeg bare. Brennofferet. Det var et offer som heter brennofferet. Ja, han trenger kaffe i dag. Jeg så det, han slitt som bare det. Ja, dere har min empati. Det er tøft. Bra at dere er her, det er knall. Brennofferet. Det handler om at hele dyret ble brent. Ja, men det er jo bortkastet. Det kunne jo vært brukt til mat for de fattige. Nei, bedre å bruke det på Gud. Brenn det opp. For det var en soning for synd i sin helhet, mer generelt. At jo, vi mennesker uten Gud er syndere. Vi trenger å brenne opp et svært dyr. Det viser liksom alvoret i synd, at det skal dø, blodet skal stenkes, og det skal brennes opp. Wow. Og det skulle være feilfritt av han kjønn. En okse, sau, geit, eller fra småfe. Harmløse dyr, alt skulle brennes. Og de fattige kunne offre duer, for eksempel, som vi så Jesu mor offre duer, turtelduer. For de hadde ikke midler nok til okse. Vi la hendene på offerdyret, avsa bekjennelsen, og dyret, hør på det, og dyret tok synden. Og så offrer man alltid med tabernaklet. Ikke ut på et jorde hvor som helst, men ved tabernaklet. Det et bilde, kjære venner, på fellesskapet med hele menigheten, og når man har syndet. Selv om det et privat offer, så skjer det offentlig i menigheten. Og så ble blodet stenket på alteret. Messias, jeg står i skyggen av det offeret. Han var feilfri og uskyldig og ydmyk. At dyret ble brent, det et bilde på Jesu lidelser. Og at aska ble båret ut på nordsida av byen, det kan kanskje være et bilde på Jesus Kristus som ble korsfestet på Golgata, på nordsida av Jerusalem. Og det med aska, at den ble båret ut, det mange som mener at det kan også være en symbolsk betydning på Jesu begravelse utenfor muren. Og at blodet ble stenket, at man stenket blodet rundt på de hellige, kan du si, ja, de vi så på de forskjellige alterene og sånt da. Det henviser til Jesu blod som i dag renser oss fra vår synd. Det stenkende blod som renser oss, og renser vår samvittighet. Og det at man kunne offre små dyr som duer, forteller oss at de fattige også kan fordele i evangeliet, ikke bare de rike. Evangeliet er for rik og fattig. Det er det billigste offeret. Det offeret som gjør at vi blir frelst. Så hadde du et annet offer som heter grødeofferet. Det var mer av denne karakteren at du ga ting fra åkeren. Råvarer eller ferdig bakt. Men du skulle ikke bruke det vi kaller gjær i dag, eller honning i de her offrene. Og det var et uttrykk for hengivelse. Og det at man bare ville gi til kjenne at den var avhengig av Gud i det å lykkes i sin karriere på en måte, for de var jo bønner mange av de, at Gud skulle velsigne det de gjorde. Det var et bittelite offer, men likevel veldig klare instrukser. Alt det her kan dere lese på nettsida, så jeg trenger ikke få med dere alt det her. Men så skulle det som ble igjen, skulle prestene ha. Så de også fikk noe å leve av. De fikk andre ting også, men det var noe av det. Og så skulle man salte offeret. Det skulle man gjøre med alle offer, for så vidt. Og de hadde et eget rom hvor det var salt, så Gud hente. Og hva betyr det her? Jo, at ikke de skulle ha gjær i, eller usyret brød som det er da, det er jo selvfølgelig en henvisning til Egypt og utgangen. Skulle minnes de store miraklene Gud hadde gjort for dem. I Nye Testamentet så er gjær et bilde på stolthet og hykleri og ondskap. Så når vi bekjenner synd og gjør opp med synd, så kan vi ikke komme med en stolthet eller en ondskap eller et hykleri, da må vi være streite. Det nytter ikke. Og at ikke de kunne bruke honning, det var rart egentlig, for det var ekstremt mye honning i Kanans land etter hvert når de kom inn der. Men hedningene brukte det mye, så kanskje derfor. Men så er jo også honning et bilde på nytelse, eller sensuell nytelse. Sånn at det taler litt om å ha en balansegang i det da. Nå tror jeg ikke vi skal være pietister og viktorianske, men det er noe som har med sunnhet og balanse, og mye av gudsdyrkelsen var jo nettopp seksuelle ritualer og sånne ting, og sånt, det er noe annet. Det roter vi ikke med. Og når det er sagt, så hvis du er bunden på områder som har med seksualitet å gjøre, altså porno og sånt, så finnes det frihet for deg for det. Og mitt beste råd til deg, det er det at jo mindre du kan komme bort i det, jo fortere synker lysten. Jo mer du nærer det, jo mer stiger lysten. Jo mindre du nærer det, jo mer synker lysten. Så hvis ikke du klarer å bryte helt med det, så er det faktisk veldig effektivt å bare kutte det så mye du kan, sette så mye lås på det, så mye du kan, altså lage så mye sperrer du kan for deg selv, sånn at du får mindre og mindre tilgang på det, så vil du se at du blir friere og friere og friere, og det forsvinner ut. Det vil hjelpe deg. Det hadde ingenting med preken å gjøre, men kanskje det hjelper noen. Og fredsofferet, det var også et offer. Det er et veldig fint offer. For Gud, han er vår fred. Og fredsofferet, det talte rett og slett bare om det at Gud er vår venn. Om vennskap og fellesskap. Om enhet og forsoning og fremgang og lykke i Kristus. Nei, nå skal jeg ikke gå foran meg selv, for jeg skulle si det her etterpå. Men der var det også sånn at de offret storfe eller småfe. Han eller hun kjønn, okse, lam eller geit, duer, det var ikke tillatt. Det var for smått til fredsoffere. Så det var liksom litt instrukser på det, for det var liksom ikke noe, nok kjøtt i det. Det var greit å brenne opp en hel due, men du kunne liksom ikke dele den opp og splitte den. Så, og det var sånn at når de offret et fredsoffer, så delte de det. Det var stilig, for da var det sånn at de delte det mellom alteret og presten og den som offret. Og da var det sånn at innvollene, det ble gitt til Gud og brant på alteret, og resten ble delt med, nå gikk det presten, og så ble det delt mellom familie og venner. Jeg har mer jeg kunne sagt om det, men jeg skal ikke gå inn på det, for det tar for lang tid. Men Gud og mennesker fester sammen. En bekreftelse på pakten. Tenk på det at Jesus Kristus, han er vårt fredsoffer. Derfor kan vi fritt ta del i alle Guds løfter. Vi kan forvente å bli velsignet, fordi han er vårt fredsoffer. Jesus sier, jeg er døren. Og når Jesus sier, jeg er døren, så tenker vi kanskje på døren, ja. Så skal vi si døren, hvor er døren? Den døra, var det han tenkte på. Den som var i tempelet eller i tabernaklet. Døra inn til det aller helligste. Jesus er ikke døra ut i sola. Nei, Jesus er døra inn i det aller helligste. Det var det han tenkte på. Og vi har fått fred med Gud, så vi kan komme inn i det aller helligste. Halleluja. Og det at innvollene skulle offres til Gud, det taler om at Gud, han må få vårt innerste. Han må få vår hengivenhet og lovprisning. Men det taler også om at indre ting som er negative, indre negative passioner og bunnenhet, tas ut og brennes opp. Halleluja. Og så, jeg vet det ble mye detaljer her nå, så dere får bare henge på, men nå er jeg nesten ferdig. Syndofferet. Mange av de her offerene var like, men syndoffer, det var mer ment til de som hadde gjort en konkret synd, som var så konkret at, ja, det... Og her var det samme måten å offre på. Og det gjaldt både prester og det gjaldt menigheten, det gjaldt ledere, det gjaldt til og med nasjoner. Hvis en hel nasjon hadde syndet, så kunne en nasjon vende om. Og det som er interessant, vet du da, det er det at når Gud taler om syndofferet, så taler han ikke om våre tanker. Han taler om våre handlinger. For man kunne ikke offre for alle sine tanker. Og det fantes et offer som var generelt, som vi leste om brennofferet, som på en måte tar hånd om hele vårt vesen og alt i oss. Men jeg tror faktisk det at vi går og fordømmer oss selv for det vi tenker feil, det er ikke alltid så bra. Fordi at noen tanker må vi gjøre opp med, for det er ikke bra tanker. Andre tanker, det er ting som vi blir angrepet av, som fienden bare sår inn i oss, som vi på en måte står imot. Så det går ikke an å si på generell basis at tanker er synd. Tanker kan være en fristelse. En fristelse er ikke en synd. En fristelse er en fristelse. Men når du handler på fristelsen, så blir fristelsen synd. Så det er også interessant at når de offret, så gjaldt det handlinger, ikke tanker. Konkrete ting de hadde gjort, effektuert ut. Så vi må kvitte oss med fordømmelsen. For Jesus har tatt vår fordømmelse. Og så lenge vi vandrer i ånden og ikke etter kjøttet, så skal vi leve et liv fri fra fordømmelse. For han har jo sagt det, han har renset vår samvittighet for døde gjerninger. Hvorfor skal vi gå rundt og drasse på og ha dårlig samvittighet hele tiden? Hvorfor skal vi det? Altså av og til så har vi behov for dårlig samvittighet, for vi har samvittigheten sier at nå har du gjort noe feil. Det noe annet. Men hvis du går med dårlig samvittighet 24/7, da må du tenke deg om, for det er ikke Guds vilje. Og det er interessant å se at når de skulle offre syndofferet, hvis det var øverste presten eller prestene, som sagt, sa de tidligere, så var det større offer som krevdes. Og hvis det var en politiker, så var det et stort offer, men det var mye større hvis det var en øverste prest. Det er kult. Og hvis de hadde for eksempel sverget i, liksom lagt hånda på Bibelen, holdt på å si, nå har vi Bibelen da, og sagt at jeg skal si sannheden og bare sannheden, i en domstol, og så hadde du lyvd, så var det kjempealvorlig. Da måtte det virkelig offres, altså. Og det er jo interessant å se at selv i vårt samfunn i dag, så er det kjempealvorlig. Når en politiker, en nasjonal politiker, blir tatt for å ha lyvd under ed, så er det på CNN. Det er interessant. Ja. Ja, så mye her, Victor. Jeg må bli ferdig. Kjære min tid. Ja, jeg skal prøve å runde. Men ja, man kan jo like til å gjøre meg ferdig når jeg først har reist bort hit. Er ikke det greit? Ja. Og når en nasjon hadde offret, når en nasjon hadde syndet, så kunne du også offre syndoffere. Da var det minst tre ledere, nasjonale ledere, som måtte legge hendene på dyret som representant for folket. De tok det seriøst. Og så smurte de noe av blodet på hornene på røkelsesaltet. På røkelsesaltet så er det 4 horn. Så smørte de blodet der. Og det er interessant at vi tenker, ja, det var jo den gangen, men i åpenbaringsboka så står det at de har hørt en røst fra de 4 hjørnene på røkelsesaltet. Det finnes en da i, der oppe. Og de tømte ut blodet etter at de hadde offret det her offeret, som symboliserer Jesus som ga sitt blod. Og ja, det har vi lest. Nå må jeg bare se hvor jeg er henne. Ja, det har vi sett. Ja. Og faktisk også hvis du synder mot en bror, så kaller de det i Gamle Testamentet å synde mot Herren. Så det var sånn at hvis du hadde for eksempel forbrutt deg mot, de hadde jo, ikke sant, i den tiden så var det, du skulle gi tiende, du skulle gi første grøde, og du skulle offre masse forskjellige offer. Og hvis du hadde forbrutt deg mot det, så skulle du først si at du hadde glemt å betale tienden, 1000 kroner da. Så var det sånn i den tiden at så oppdager du at jeg har jo glemt å betale tiden. Altså, vi kan jo be om tilgivelse, så prøver jeg en gang til neste måned. Men i den tiden så var det sånn at nei, vel, du måtte komme med den 1000-lappen først, 1000 kroner. Så måtte de dra opp 200 kroner til, for det er 20%. En femtedel. For å godtgjøre for det de hadde syndet oppå der. Og så når de har gjort det, så måtte de offre en vær. Men du ikke, ja. Skjønner du? Det var... Og det er interessant å lese at når Jesus i Lukas 19 møter Zacchaeus, og han da sier at jeg skal godtgjøre for alt det her stjålet, jeg skal betale tilbake, så er det et uttrykk for liksom, sånn levde de, sånn tenkte de. Og Jesus sa det var ok. Kompensere med renta. Takk, Herre. Jeg må bare be litt på slutten her, for det er så mye detaljer her nå, men det skal få lov å hjem og så lese det her. Men takk, Herre, for vi forstår poenget. At synd er alvorlig, og at vi ikke kan tillate oss å ha en kultur som er preget av overfladiskhet og at vi er nonchalante, men at vi våger faktisk å kalle synd for synd, og våger å si at akkurat der og da gjorde jeg sånn, og det var feil. At vi har mot til å innrømme vår svaghet og vår feil, og at vi som leder også kan våge det å gå foran når vi må, og si at det der tråkker i salaten, og at det også kan hjelpe oss å bygge fora hvor vi kan bekjenne våre synder når vi må det. Sånn at vi kan bli renset og ha en god samvittighet. Sånn at troen kan være effektiv og fungere som man skal. Og vi ber også her at vi skal ha mot til å stå oss imot falsk lære og forkynnelse som tar lett på ting. Vi er ikke mørke menn, men vi er seriøse. Vi vil være seriøse i vår dyrkelse av det, Herre. Så jeg ber om at dette budskapet skal betjene og styrke og være et såkorn i folk her i dag. At de skal kunne ta det med seg fram igjennom i livet og kjenne at ja, jeg tar med meg det her alvoret, jeg tar med meg denne gudsfrykten. Og jeg ser at å synde, det har en pris, det koster. Og jeg ser at jeg har blitt så befridd. Jeg har blitt så, jeg er så takknemlig for hva Jesus har gjort. At vi kan virkelig sette pris på det. Takk, Herre. Halleluja. Kan vi ikke reise oss på slutten også? Ta en liten stund hver enkelt av oss. Gjerne hvis noen kan spille, så er det veldig fint. Litt gitar bare, så ta hver enkelt en liten stund og lytter litt til sin egen samvittighet da. Spør her, er det noe spesielt? Er det noe du vil jeg skal gjøre opp eller snakke med noen? Så tror jeg Herren kan gjøre det i dag, at han kan minne. Eller rett og slett bare tale til deg og oppmuntre deg.